Radijska misijonska obzorja.
Dobar večer, dragi poslušalke in poslušalci. Današnja sobota je že bila nekoliko misijonsko razgibana, saj je bil naš dobrodelni pustni ples, pustna sobotna iskrica, povezan z misionarko sestro Tadejo Mozetič iz Paragvaja. No tudi v tem večeru seveda ne bomo obšli misijonov in bomo povezani tudi z drugimi našimi misionarkami in misionarji. Slišali boste lahko daljši zapis o življenju naših misionarjev v Ukrajini, o tem, s čim vse se ukvarjajo, kakšno pravzaprav je tamkajšnje misijonsko in tudi socialno delo. Prisluhnite, zelo zanimivo bo. Prav tako bodo zanimivi misijonski utrinki, ki so jih poslali naši misionarji iz Turčije, iz Malavija in iz francoske Gvajane. Potem pa se bomo tudi nekoliko duhovno pripravili na jutrišnjo nedeljo in se ustavili pri srečanjih. Vsako srečanje namreč človeka obogati, ampak kako in na kakšen način? No, o tem pa seveda več v nadaljevanju. V oddaji bomo slišali tudi prispevek Misijonske molitvene zveze in to že takoj zdajle na začetku in v njem marsikakšno vprašanje za vsakega izmed nas. Zato vas Matjaž Šmerljak tudi nocoj vabim, da ste zvesti našim valovom vse tja do 22. Nekdaj je bil velik nasprotnik cerkve, danes pa sedi v cerkvi v prvi vrsti. Takšen stavek slišimo kar večkrat. Morda tisti, ki tako govorijo, želijo s tem izraziti svoje začudenje ali celo ogorčenje, kakor da bi katoliška vera pripadala le nekaterim izvoljenim. Tako razmišljanje gotovo ni v duhu sporočila, ki ga je oznanjal Jezus Kristus. Ko beremo Sveto pismo, vidimo, da Jezus svojega poslanstva ni začel z zbiranjem pravičnih, ampak z vabilom k spreobrnjenju grešnikov. Pri evangelistu Marku beremo: čas se je dopolnil in Božje kraljestvo se je približalo. Spreobrnite se in verujte evangeliju. A tudi poznaje, ves čas javnega delovanja posveča veliko pozornost ravno tistim, ki po sodbi takratnega sveta niso bili vredni srečanja z njim. Če se nam torej danes pri nedeljski maši, obredih ali molitvi pridruži nekdo, ki nekdaj iz kakršnihkoli razlogov ni prihajal v cerkev, bodimo veseli. Sprejmimo ga z odprtim srcem. Naj bo njegov prihod med nas naše največje veselje. Še bolj bodimo veseli, če se nam tak človek pridruži v misijonski molitveni zvezi. Vedno mislimo na Jezusove besede. V nebesih bo večje veselje nad enim grešnikom, ki se spreobrne, kakor nad 99 pravičnimi, ki ne potrebujejo spreobrnjenja. Kaj pa njegove zablode in grehi, če jih je takrat morda storil? Ali smo res mi poklicani, da kažemo s prstom, se zgražamo in sodimo? Hvala Bogu, da je nekdo stopil iz teme k svetlobi. Naša vera je velika ravno v tem, da so vsi poklicani, da Bog vsakega, ki ima vero, očetovsko sprejema, ozdravlja in ima rad. Ko molimo apostolsko vero, izrečemo proti koncu zelo pomembne besede, ki jim velikokrat ne posvetimo dovolj pozornosti. Molimo namreč: verujem v odpuščanje grehov. Že v Svetem pismu Stare zaveze je poudarjeno, da nam Bog grehe odpušča. Če so vaši grehi rdeči kot škrlat, bodo beli kakor sneg. V Novi zavezi pa je odpuščanje grehov temelj, osnova, namen in cilj Jezusovega delovanja. Saj vemo, da Jezusa Oče ni poslal zato, da bi svet obsodil, ampak da bi svet po njem zveličal. Zato nikakor ne moremo dvomiti, da Bog odpušča grehe tudi danes. Naše besede, ki jih v apostolski veri tako slovesno izpovedujemo, torej niso prazne. Še več, da se Jezusovo delo odpuščanja grehov nadaljuje, nam je podaril poseben zakrament za odpuščanje grehov, to je svetospoved. Tistega, ki se je pokesal svojih grehov in sprejel zakrament svete spovedi, ne bomo več imeli za grešnika, temveč za našega brata, ki mu je Gospod izkazal veliko usmiljenje. To bogatstvo naše vere, ki nosi v sebi veliko moč spreobrnjenja, oznanjajo tudi naši misionarji. Ljudje jih poslušajo in se spreobračajo. Med njimi so tudi taki, ki so bili prej veliki nasprotniki cerkve. Ko se spreobrnejo, je to za misionarje in misijonsko občestvo gotovo največje veselje. Kako tudi ne? Saj je delo misionarjev namenjeno temu, da bi vsi prisluhnili evangeliju, se spreobrnili in zaživeli kot božji otroci, torej bratje med seboj. Zgodba o spreobrnjenju apostola Pavla se v misijonskih deželah ponavlja. Globoko doživetje srečanja s Kristusom je iz zatiralca kristjanov naredilo največjega misionarja vseh časov, apostola narodov. Tako tudi danes ljudstva, ki nekoč niso poznala Kristusa, postajajo cvetoče cerkve, vzor krščanskega življenja tudi za Evropo, staro krščansko celino. Misijonska molitvena zveza vključuje v molitve v svet, vse aktualne dogodke, predvsem pa vse misionarje in njihovo delo. Ostanimo tudi mi, veliki misionarji, ki z molitvijo podpiramo napore oznanjevanja veselega oznanila. Odločili smo se, da bomo v naših oddajah vsakič namenili našo pozornost enemu od naših misionarjev in zanj posebej molili. Tokrat se bomo ustavili na Slonokoščeni obali pri misionarju Ivanu Bajcu. Je duhovnik koprske škofije, rojen na Colu, 2 leti po duhovniškem posvečenju je leta 1976 odšel na Slonokoščino obalo. Poznaje se mu je pridružil še brat Pavel in drugi. Ivanovo misijonsko delo je zelo bogato. Vedno je bil pravi misionar, zvest Kristusov učenec, ki je znal na Božji klic odgovoriti, govori Gospod, tvoj hlapec posluša. Vedno je bil zvest črnemu misijonskemu škofu, ki ga je pošiljal v mesta in v naselja, kjer še ni bilo cerkve, šole in drugih zgradb, ki so potrebne za ustvarjanje krščanskega občestva, za verske obrede in srečanja. Prihajal je tja, kjer ni bilo nič, a je bilo potrebno nekaj začeti. Ivan je to storil. Gradil je cerkve, kapele, ustanavljal župninska občestva, poučeval in vzgajal katehiste in jih postavljal za voditelje novo ustanovljenih skupnosti. Letos bo obhajal svojo 60-letnico življenja in 35-letnico duhovniškega posvečenja. Člani misijonske molitvene zveze, misijonsko središče in vsa cerkev na Slovenskem mu iskreno čestitamo in prosimo, naj ga Gospod obilno blagoslavlja, je zapisal magister Anton Pačnik, voditelj misijonske molitvene zveze.
A Bog tebe išče, moj Gospod, že je nimu Bog, vas pa tebi hrepeni. Gospod, tvoju slavu srem, tvojem templu
Radio Ognjišče, misijonska obzorja.
Danes bomo nekaj več slišali o življenju naših misionarjev iz Ukrajine. Iz Kijeva smo konec januarja dobili pismo, ki so ga podpisali sestra Jožica Starle, sestra Marta Meško in Tomaž Mavrič. Dragi sodelavci v misijonski pisarni, spoštovani prijatelji misijonov, prisrčno se vam zahvaljujemo za božična voščila, vse lepe želje in pomoč, ki jo prejemamo preko misijonske pisarne. V prazničnih dneh smo se vas še posebej spominjali pred Gospodom. Spet se je nabralo nekaj novic, ki bi jih radi delili z vami. Združenje Čudodelne svetinje deluje že v mnogih deželah, v Ukrajini pa ga doslej še ni bilo. Dal časa smo razmišljali o ustanovitvi združenja in v ta namen smo lansko zimo organizirali romanje Marije po družinah. Ljudje so se ob njej zbirali k molitvi, pogosto pa so k Mariji povabili še svoje sorodnike in sosede. Tako so sami postali misionarji v svojem okolju. Julija pa smo bili povabljeni na romanje v Letičev, da bi tam predstavili čudodelno svetinjo. Ljudje so imeli možnost dobiti svetinjico in se včlaniti v združenje. Vicevizitator, gospod Pol, je gospoda Tomaža imenoval za voditelja združenja in on se je zelo zauzeto lotil nove naloge. Zbral je skupino, ki bo skrbila za razpošiljanje pisem, svetinjic, razlag in sploh za povezovanje med člani združenja. Vsem, ki so nam v Letičevu dali svoje naslove, smo že poslali pismo in anketo, da bi videli, kakšno stopnjo pripadnosti so pripravljeni živeti, nositi svetinjico in moliti vzklik, ki je na njej, ali razširjati združenje in biti koordinator v svojem okolju. Po pošti so se vračale izpolnjene ankete, pa tudi prošnje za svetinjice in pričevanja o uslišanju. Ljudje, ki so prejeli milost na Marijino priprošnjo, želijo svoje veselje in hvaležnost deliti z drugimi. Med množico pisem je posebno pretresljiva prošnja mladega fanta, zaprtega v dosmrtno ječo. Zapornik, s katerim si delita celico, mu je posodil katoliški vestnik, kjer je bilo predstavljeno združenje, in fant je zahrepenil po tem, da bi tudi sam pripadal Mariji ter jo častil. Boga in vero je spoznal šele v zaporu. Tudi krščan je bil šele kot zapornik. Sedaj pa je Marija sama našla pot do njega. Kdo ve, če ne bo ravno preko njega dosegla še mnogo drugih src. Nihče od nas ne ve natančno, kako naj bi se združenje razvijalo. Zato je sodelovanje pri njem še toliko bolj ustvarjalno. Beseda da besedo, ideja potegne za sabo drugo idejo, iz pisem ljudi pa tudi razberemo njihove želje in pričakovanja. Skratka, sodelovati pri nečem novem je zanimivo. Marija sama najde pot do človeških src. Poleti smo spet imeli pomoč iz Slovenije. Naša stara znanca, Bojan in Tinkara, ter dve novi obiskovalki, Tanja in Mateja, so pripravili in skupaj s sestrami Matere Terezije vodili dve skupini oratorija. Program je potekal v čudoviti naravi v Vrzelu, kjer je semenišče. Poleti, ko ni bogoslovcev, prostori služijo za razna srečanja in duhovne vaje. Za otroke, ujete v kijevski beton, je bil to pravi raj, tema o indijancih pa kot nalašč. Mi trije pa smo bili v začetku avgusta deležni lepega srečanja vseh vej Vincencijeve družine, ki delujejo v Ukrajini. Srečanje je bilo v Užgorodu ob slovaški meji. Zbrala se je pestra druščina z vseh koncev Ukrajine, kajti lazaristi na vseh župnijah vzpodbujajo dobrodelnost in sodelujejo z laiki. Srečanje je bilo namenjeno medsebojnemu spoznavanju vej Vincencijeve družine, zato je vsaka skupina predstavila svojo dejavnost. Zelo nas je nagovorila skupina AIC iz Bukovine, ki je pripovedovala, kako so revni družini obnovili hišo, da bodo živeli v bolj zdravih pogojih. Tudi fotografije so povedale svoje. Prej črna vlažna luknja, potem pa bele stene, nov tlak, posod vse čisto. S skupnimi močmi se res veliko naredi. Na srečanju je bilo tudi nekaj gostov iz tujine, ki so svojimi predavanji prinesli novo luč v naše služenje o Bogu. Lazarist Hugh O'Donnell iz Pariza je požel največji aplavz. Govoril je o Vincenciju številka 1 in o Vincenciju številka 2, kar pomeni o Vincenciju pred in po spreobrnjenju, torej o njem kot o človeku. Doslej sem vedno slišala o njem kot o svetniku, podjetnem in dobrem organizatorju, ki je vso pariško gospodo spravil po konci, da so pomagali ubogim. Zdelo se mi je, da mu je šlo vse gladko, da je vedel kako in je bil vedno le uspešen. Skratka, zdel se mi je zelo daleč od mojih iskanj in bojev. Tukaj pa sem ga uzrla kot človeka, enakega nam vsem. Na eni strani vzvišeni ideal duhovništva, na drugi pa njegova neustrezna motivacija in prav nič zavidanje vreden značaj. Predavatelj je rekel, da je bil Vincenci številka ena težak, da je bil žalosten ali jezen. Nekega dne pa je srečal Frančiska Saleškega, utelešeno dobroto in milino. Ta je na Vincencija naredil tako močan vtis, da je počasi tudi sam postal blag in dober. Ko se je v srečanju z Bogom osvobodil svojega jaza, je bil pripravljen resnično služiti Bogu v bližnjih. In tukaj le zaključimo prebiranje pisma iz Ukrajine. Nadaljevali bomo po naslednji glasbi. Tudi ta pa bo prišla iz Ukrajine. To je bilo nekaj glasbe iz Ukrajine, zdaj pa je pred nami drugi del pisma, ki so ga od tam poslali naši misionarji. V začetku oktobra smo se veselili diakonskega in mašniškega posvečenja dveh naših bogoslovcev. Kolja je bil posvečen v diakona. Vladik Bismarck pa je novomašnik. Oba prihajata iz Zakarpatja, iz vasi Dolge, zato je bilo posvečenje v tamkajšnji stolnici v Mukačevu. To je bil res praznik veselja in hvaležnosti Bogu za dar duhovništva. Naslednji dan pa smo bili vsi povabljeni v Dolge na novomašo. Praznično okrašena cerkev, procesija do novomašnikovega doma, očetov in mamin blagoslovna duhovniško pot, sprevod nazaj v cerkev, prva sveta maša otca Vladislava, kakor ga bodo verniki odslej imenovali. Bilo je eno samo veselje in zahvaljevanje Bogu, da je v njihovi župniji zrasel duhovniški poklic. Pridigal je gospod Vitali, eden izmed prvih domačih poklicov v viceprovinci. Jezik mu teče kot namazan, za besedami pa stoji njegova pokončna drža veselega Kristusovega služabnika. Pravijo, da se za novomašni blagoslov splača raztrgati par čevljev. Tudi mi smo blagoslov hvaležno prejeli in se polni lepih vtisov, pa tudi zakarpatskih dobrot, vrnili v Kijev. Naše vsakodnevno življenje je zaznamovano z mnogimi drobnimi opravki, pa tudi sodelovanjem s Centrom za brezdomce v Jasnogorodki, skupovanjem hrane, čevljev in hlač, brezdomcem na ulici delimo tople nogavice, rokavice in šale. Vse bolj se povezujemo tudi z otroško bolnico, kjer je nov oddelek za otroke zajcem. Sestra Marta tam vodi skupino za starše, ki so v bolnišnici skupaj s svojimi bolnimi otroki. Glavna zdravnica je zelo želela, da bi ta srečanja predstavljala prostor, kjer bi se starši počutili sprejeti in bi lahko sproščeno govorili o vsem, kar doživljajo ob bolezni otrok. Takšne družine so pogosto izolirane strani sosedov, kajti vsi se jih bojijo in se jih izogibajo v strahu, da se ne bi okužili tudi sami. Ta zdravnica tudi želi, da bi skupaj s pravoslavnimi uredili molitveni kot ali kapelico, kamor bi se ljudje lahko umaknili v tihoto in molitev. Bomo videli, kaj se bo dalo narediti. Del našega urnika so tudi srečevanja z revnejšimi družinami, ki prosijo za hrano, obleko, nova okna, posteljo, invalidski voziček in še marsikaj. Po svojih močeh jim skušamo pomagati. Vedno bolj razumemo, da je v mnogih družinah vir nesreč v okultizmu. Ko se nanje zgrinja nesreča za nesrečo in nihče ne ve, kako razvozlati zapleteno situacijo, pogosto povedo o raznih vračih, s katerimi so v preteklosti imeli opravka. Marija s čudodelno svetinjo jim ima marsikaj povedati in je za mnoge kot rešilna bilka. Tudi vas prosimo za molitveno pomoč, da bi se ti ljudje osvobodili zla, ki jih uklepa v svoje verige. Za nami so božični prazniki. Bogoslovci so jih preživeli doma v svojih župnijah. Gospod Jan je šel obiskat sobrate v Rusijo, v Nižji Tagil, kjer delujeta gospod Tone Avtar in še en ukrajinski sobrat, gospod Pavel. Mi trije pa smo ostali v Kijevu. Na sveti večer smo imeli sveto mašo oziroma polnočnico ob 21:30, da so se verniki lahko vrnili domov, kajti metro vozi le do 1 ponoči. Božič je tukaj delovni dan, saj je večina prebivalstva pravoslavne vere in se koledar ravna po njih. Tudi na Božič popoldne je k sveti maši prišlo kar veliko ljudi. Na Silvestrovo pa smo zvečer imeli zahvalno sveto mašo. Želili smo se Bogu zahvaliti za vse dobro, česar smo bili deležni v preteklem letu. Spomnili smo se tudi vseh dobrotnikov, ki ste nam stali ob strani z duhovno in materialno pomočjo. Po sveti maši je bila skupna večerja, potem pa adoracija, ki se je prevesila čez polnoč. Tako smo z Gospodom in v zaupanju v njegovo previdnost stopili v novo leto. V prazničnih dneh smo obiskali in obdarili otroke v bolnišnici ter brezdomce v Centru za socialno rehabilitacijo v Jasnogorodki. Slovensko veleposlaništvo in predstavniki nekaterih slovenskih podjetij so nam omogočili nakup daril za otroke in hrane za brezdomce. Lepo je, kadar se najdejo ljudje dobre volje in sodelujejo, čeprav niso praktični katoličani. Imajo pa dobro srce in čut za sočloveka. Tudi 25. januar je bil za nas zelo prazničen dan. Lazaristi so obhajali obletnico ustanovitve njihove misijonske družbe. Gospod Tomaš je praznoval 25-letnico duhovništva, posvečen je bil 29. junija 1983, vendar še nismo uspeli obeležiti njegovega jubileja. Dva bogoslovca pa sta prejela talar kot znak posvečenega življenja. K sveti maši je prišlo zelo veliko ljudi in skoraj vsi so ostali tudi pri družabnem delu praznovanja. Spet smo se globlje zavedli, kako velik dar je duhovništvo. Ko razmišljamo o tukajšnjem življenju, se nam zdi, da bi bilo snovi za pisanje še veliko. A ne bo zaenkrat dovolj, saj se vsega ne da povedati. V srcu ostaja velika hvaležnost za vašo pomoč in molitev. In v tem duhu vas vsi trije prav lepo pozdravljamo in se še naprej priporočamo. Sestra Jožica Sterle, sestra Marta Miško in Tomaž Mavrič so podpisani pod tim pismom, ki je prišlo iz Ukrajine.
Prispevek misijonskega središča Slovenije.
Spoštovani poslušalci, dragi prijatelji misijonov, vsako srečanje človeka obogati. Seveda je to bogatstvo zelo relativno, kot je srečanje lahko različno. Spomnimo se Adama in Eve. Ko se srečata z Bogom stvarnikom, je sad tega veselje in dostojanstvo, polnost življenja, resnični raj. Ko pa se srečata s Satanom, sta deležna bujnega trnja in osata, neurejenosti in nemira, teme in smrti. Vse je odvisno od tega, s kom se srečamo, kako presodimo srečanje in kako ga sprejmemo. Na oblakih ne moremo živeti, biti moramo na realnih tleh. In tu srečujemo sadove obojnega srečanja z začetka stvarjenja. Pri mladih najbolj opazimo, da je prav usodno zaznamovana njihova življenjska pot s tem, na kakšna srečanja hodijo, s kom se srečujejo. Pomembna so srečanja doma v družini in potem v šoli. Ta dajejo ponavadi temelj. če so pozitivna, osrečujoča, če ponudijo in dajejo prave vrednote in veselo življenje, potem je sad tega pokončen mladostnik, ki postane delaven in odgovoren odrasel človek. Srečanja pa so trhla, če jih mlad človek išče na ulici, ob kozarcu, v takšnih in drugačnih ponudbah, ki želijo s trenutnimi, na videz osrečujočimi omamnimi užitki napolniti praznino. Zato v drugem delu svojega postnega pisma slovenski škofje tako podarjajo, kako je pomembno srečevanje družine, mladih in nas vseh s tistim, ki daje prave življenjske vrednote, trdnost življenja, moč za premagovanje ovir, osebno svobodo, notranji mir in navdih za ustvarjanje. Samo v Jezusu človek lahko sreča, najde svojo identiteto, svojo vrednost in svoje mesto sredi tega sveta. Pri maši se srečujemo z živim Bogom. Tu nas On nagovarja, poučuje in opogumlja. Pri zakramentih se nas osebno dotika, nas ozdravlja in krepi. Če je že srečanje s prijetnim, ali kot danes radi rečemo, pozitivnim človekom, tako bogato in osrečujoče, kako neizmerno več je vredno in blagoslovljeno srečanje z očetom, stvarnikom in Jezusom, našim bratom, prijateljem in odrešenikom. Tisti, ki njiju povezuje namreč Sveti Duh, se naseli tudi v nas. Potem so vsa srečanja na življenjski poti z ljudmi, stvarmi in dogodki svetla in sončna. Potem je tudi prav presojamo in se udeležujemo tistih, ki nas resnično bogatijo. Izogibamo pa se temnih, zahrbtnih, hinavskih in zlaganih. Vsak izmed nas lahko sam sebi točno našteje srečanja, ki jih je imel v Svetem Duhu in tista, ki so bila v hudem duhu. Jezus je rekel, po njih sadovih jih boste spoznali. Vsak posameznik pomeni ogromno v teh srečanjih. Pravi prijatelj nas ne le obvaruje neumnosti, vodi nas oziroma skupaj lahko v moči srečanj hitiva življenjskim zmagam naproti. Tako izginejo prazna srečanja, ni več osamljenosti in občutka nesprejetosti, namesto brez izhodnosti in nemoči pride spoznanje, da tudi jaz lahko in zmorem narediti vsa srečanja z učenjem in delom, domom in službo, družino in družbo, križem in boleznijo. Da zmorem vsa ta srečanja obogatiti, ker me ona bogatijo. Tako prihaja v zavest in udejanje polnost življenja. Na misijonskih poljanah se spreminjajo obzorja, sedanjost in pogled v bodočnost. Odkar so misionarji med bolnimi, lačnimi, nepismenimi, zapostavljenimi in pohojenimi, se srečanje z njimi spreminja v normalno življenje. Moč zgleda njihove požrtvovalnosti, resnica evangelija in doživljanje maše ter zakramentov, ta srečanja bogatijo, spreminjajo, navdušujejo in krepijo ljudi v misijonskih deželah. V evangeliju bomo jutri slišali, kako so hromega štirje prinesli k Jezusu, da ga je ozdravil. Štirje so morali imeti globoko vero. Ta jih je opogumila, da so se srečali najprej z revežem, samo povezani so ga lahko dvignili in nesli upanju naproti. Srečanje z Jezusom pa je bilo zdravilno ne le za hromega, ki ga je Gospod srečal srcem, mu ozdravil dušo in telo, ampak tudi za vso množico, ki je spoznala, da srečanje z Jezusom postavlja na noge, vrača življenje. Kaj takega še nismo nikoli videli, so takrat vzklikali ljudje. Zakaj ne bi tudi danes, ob srečanju z nami?
Abraham je bil brez sina, vendar Bogu je verjel, Mojzes sam je pasel čredo, ko je grm zagorel. Samuel je spal v templju, ko ga klical je Gospod, v votlini je Elija končno zvidel, kdo je Bog. Yeah. sedi u čovnu i Matej denar je štil, Pavel pa je padel s konja, ko je Jezus mimo šel. Magdalena je grešila in Zakej je golju pal, tih pred smrtjo se razbojnik je na križu pokesal. Božje znamenje je svitu brat človeka vsakega. Tudi danes se kristjani s Kristusom srečujemo, priče vire smo za tiste, ki še vidno dvomijo.
To so sreča.
Slovenske misionarke in misionarji pišejo.
Pater Hugo Delčnjak iz francoske Gvajane je v začetku tega meseca takole pisal: Spoštovani prijatelji v Sloveniji, boste rekli, da sem hiter zaprosit, a počasen zahvalo. Ko je prišla e-pošta iz Slovenije, sem bil več kot teden dni z doma in ko sem se vrnil in prebral ta evangelij, veselo sporočilo o daru, ki ste mi ga poslali, sem rekel, bom počakal, da pride obvestilo z banke, da vam lahko z zahvalo potrdim tudi prejem. Seveda je tukajšnje poslovanje še bolj ročno kot elektronsko. Obvestilo sem prejel pretekli petek. Toda po pravici povedano, da sem bil res uprežen te dni. Danes sem imel četrti pogreb v petih dnevih. Tudi nedelja ni bila izuzeta. No, današnji pogreb stare osebe, stara je bila 84 let, je bil med dvema plohama. Smo namreč v deževni dobi. Ko smo prišli k grobu, so svojci pogledali v jamo, kako izgleda. Seveda je peščena zemlja skoraj do vrha zasula jamo. Ugotovili so, da je premalo globoka. Začelo se je pregovarjanje, klicanje grobarjev, odgovornega. Čakal sem, poslušal par minut. Nekateri so začeli meriti globino jame s svojimi dežniki, a si niso bili enotni, ker pač tudi njihovi dežniki niso bili enako dolgi. Ko sem videl, da stvar ne bo hitro končana, sem povzdignil glas in pohitel z zaključnimi molitvami, posebno še, ker se je nevihta ponovno bližala. Vendar je krsta ostala zunaj. Ali so poglobili jamo, bom zvedel jutri. Velik Bog plačaj za dar vam v misijonskem središču in vsem neznanim dobrotnikom, ki pripomorejo, da v misijonih lahko postorimo najnujnejše. Iskrena hvaležnost in veselje tukajšnjih ljudi naj bo tudi vam v veselje in blagoslov. Prisrčen pozdrav z zagotovilom povezanosti v molitvi in dobrimi željami, Pater Hugo. Prisluhnimo, kaj je zapisal pater Stanko Rozman iz Malavija. Pozdravljeni, pošiljam sliko parcele, kjer bo stala cerkev svetega Florijana v kraju Linga. Včeraj smo jo zakoličili. Sedaj bodo verniki očistili teren, potem bomo zaznamovali temelje in potem bodo temelje izkopali. So zelo vneti in bodo vse to naredili v tednu dni. Cerkev bo obrnjena pod kotom proti cerkvi. Poglavar Mvase jo bo lahko videl od svojega doma. V daljavi pa je hrib Kasungu. Na tem kraju je pleme Čeva zastavilo bojevito pleme Nguni. To je bila namreč njihova trdnjava. Hvala vam za veselje, ki nam ga dajete. Pater Stanko. Naslednjo prošnjo pa je poslal pater Martin Kmetec iz Turčije. Glede mašnih namenov se vam oglašam iz Turčije, lepo se priporočam, ker smo tukaj v Turčiji glede mašnih namenov v težavah, kakor tudi nasploh, kar se tiče ekonomije. Živim pa, tako kot duhovniki v Sloveniji, od darov, ki jih ljudje dajejo za mašo. Lepo vas pozdravljam in vam želim vse dobro, pater Martin Kmetec iz Turčije. Dragi prijatelji misijonov, če bo kdo od vas prisluhnil prošnji patra Martina, lahko mašne namene posreduje preko misijonskega središča. Pokličite nas, se priporočamo in zahvaljujemo. Hvala vam za vsa srečanja, ki jih na naših kalvarijah znate ponuditi kot Simoni iz Cirene in Veronike. Hvala, da v srečanju z Jezusom zajamete zgled in moč in tako prinašate rešitev. Hvala vam, da se v duhu, molitvi in dobroti srečujete z našimi misionarji in osrečujete tudi na misijonskih poljanah. Naj vam postni čas, ki ga bomo začeli v prihodnjem tednu, pomaga, da boste z molitvijo, odpovedjo in dobroto še globlje srečevali Jezusa in še bolj srečevali svoje življenje in življenje vseh okrog vas. To vam želimo ob koncu današnjih radijskih misijonskih obzorij, ki so jih pripravili na misijonskem središču Slovenije, ki ga vodi narodni ravnatelj za misijone Stane Kerin. Podajo sem prebral in za poslušanje opremil in uredil Matjaž Mrljak. Tudi sam vam želim blagoslovljen sobotni večer še naprej in tudi seveda lepo in blagoslovljeno nedeljo. Pa z Bogom do prihodnjič.
Misijonsko središče Slovenije.
Telefon 01-300-59-50. Spletna stran 3x2.misijo.si.